Бишкекте кечки саат 6:30 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 30 октябрь күнгө жума. Бул берүүбүздө биз жана дүйнө берүүсүн уктурабыз. Анда Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү демократиялык өнүгүүдөгү башкы баскыч болгон парламенттик башкаруу системасын бекемдейби же тескерисинче тескери багытка буруп бийликти бир колго топтоого шарт түзөбү? Өлкө Грузиядан эмнени үйрөнө алат деген суроолорго жооп издейбиз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы. Жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясынын парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу кассациялык арызын карабай экинчи ирет кайтарды. Жогорку соттун басма сөз кызматынын маалыматына караганда бул ирет Боршайкомдон арыз берүү мөөнөтү өтүп кетти деген жөө келтирилди. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова соттун азырынча расмий билдирүү келип түшө элек экенин айтып, чечим менен таанышкандан кийин гана комментарий берилерин айтты. Боршайком 21 октябрда парламенттик кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген эле демократия жана жарандык коом үчүн коалиция уюму менен Актив саясий партиясы БШКнын бул чечимине каршы арызданып, Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Бул сот органы Боршайкомдун чечимин жараксыз деп тааныгандыктан БШК 28 октябрда кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылган. Жогорку сот мамлекеттик алым төлөгөндүгү тууралуу далили жок деген негиз менен кассациялык арызды биринчи жолу кайра кайтарган эле. Францияда бейшембидеги кол салууну улай коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Француз премьер-министри Жан Кастекс өлкөдө террордук коркунучтун деңгээлин жогорулатты. Жергиликтүү медиа каражаттары Ницца шаарындагы чиркөөнүн аймагында 3 адамды өлтүрүү үчүн шектүү адамды 21 жаштагы тунистик жаран деп мүнөздөп жатышат. Расмий маалыматтарга караганда 29 октябрда кылмышкер чиркөөгө кирип барып күзөтчүнү, улгайган аялды мыкаачылык менен өлтүрүп, дагы бир аялды оор жарадар кылган. Жарадар аял жакынкы барга качып барууга үлгүргөн, бирок калган жараатынан улам көп өтпөй жан берген. Бул окуяны дүйнөнүн бир топ өлкөлөрү кескин айыптап жатышат.
Австралия Франциядагы бейкүнөө адамдарга жасалган ири террордук кол салууну кескин айыптайт. Мындай чабуулдар жийиркеничтүү. Алар адамдарга жана алардын үй бүлөлөрүнө гана эмес, эркиндикке кол салышты
деп билдирди жума күнү Австралиянын премьер-министри Скотт Моррисон. Бир күн мурда француз президенти Эммануэль Макрон бул окуяны исламчыл террорчул чабуул деп мүнөздөгөн. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаевди Нур-Султанда кабыл алып, анда Кыргызстанга көмөк көрсөтүү жөнүндө сөз кылды. Бул тууралуу Ак Ордонун расмий сайты 30 октябрда кабарлады. Маалыматка ылайык, Токаев казак тарап Кыргызстандагы кырдаалга өзгөчө көңүл буруп жатканын, болгон окуяларды өлкөнүн ички иши деп эсептерин белгилеген. Боордош кыргыз элинин келечегине кайдыгер карабайбыз, ошондуктан Кыргызстанга көмөк көрсөтүү үчүн баардык аракетти көрөбүз жана көргөнбүз деп билдирген Токаев. Бир күн мурда Руслан Казакбаев казак премьер-министри Аскар Мамин менен да жолугушуусунда казак бийлигинен Кыргызстандын бюджетин колдоо, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында акчалай жардам берүүнү өтүнгөнү кабарланган. Кой таш окуясы боюнча соттолуучулардын бири Амантур Жамгырчиев тергөө менен кызматташуу тууралуу мурда кол койгон макулдашуусунан баш тартты. Бул жөнүндө ал 30 октябрда Бишкекте өткөн басмасы жыйынында билдирди. Жамгырчиевдин адвокаты Бактыбек Жумашев азаттыкка маалымдагандай, анын тергөө менен кызматташуудан баш тартышына өлкөдө бийлик алмашып, иштин калыс тергелишине үмүт жаралып жатканы себеп болду.
Репрессия куугунтук катары кайра камап салбай, мыйзам чегинде сот отурумун ачык өткөрүп, актыгымды далилдөөгө мүмкүнчүлүк бериңиз деген тарзда кайрылуу болчу да,
деди адвокат. Анын айтымында Жамгырчиев Кой таш айылына мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы аяктагандан кийин баргандыктан окуяга тиешеси болгон эмес. Ал Бишкектин 11-чи тергөө абагында бир нече ай отуруп психологиялык кысымга кабылгандыктан тергөө менен макулдашууга мажбур болгонун кошумчалады адвокат. 2019 жылдын август айында Атамбаевди кармоо операциясында бир офицер каза болуп 175 адам жараат алган. Бул ишке байланыштуу мурдагы президент баш болгон 19 киши бир катар оор беренелер боюнча айыпталып, алардын 14-нүн иши сотко өткөн. Тажикстанда дээрлик 28 жылдан бери Тажикстанды башкарып келе жаткан Эмомали Рахмон ант берип 5-чи президенттик мөөнөтүнө расмий түрдө киришти. Инаугурация 30 октябрда өкмөттүк Кохи Сомон резиденциясында өттү. Рахмон инаугурациялык сөзүндө жакынкы 7 жылда Тажикстан толугу менен энергетикалык өз алдынчалыкка жетишип, коммуникациялык туңгуюктан чыгарын транзиттик өлкөгө айланарын айтты. Өлкөдө азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо да стратегиялык багыт бойдон каларын белгиледи. Тажик президенти ант бергенден кийин парад өтүп, ага 7000ден ашуун аскер кызматкери катышканы кабарланды. Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясы 11-октябрда өткөн президенттик шайлоодо Эмомали Рахмон жалпы добуштардын 90% ашуунун алганын жарыялаган. Бирок батыш өлкөлөрү Рахмондун тушундагы бир да шайлоону демократиялуу, ачык, айкын деп тааныбай келет. Акыркы президенттик шайлоодо Рахмонго атаандаштык көрсөтүп турган талапкерлер катышкан жок. Ленара.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, мен эсиңиздерге сала кетейин. Сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды, видео жаңылыктарды ачып чыгасын коротпой сайттан табасыз, darikazattik.org. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барабыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда конституцияны 10-чу жолу өзгөртүү аракети башталды. Бул өзгөрүү демократиялык өнүгүүдөгү башкы баскыч болгон. Парламенттик башкаруу системасын бекемдейби же тескери багытка бурулуп, бийликти бир колго топтоого шарт түзөбү? Өлкө Грузиядан эмнени үйрөнө алат? Бул теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Алдыда Кыргызстандагы конституциялык реформанын күнгө тескейин Бишкектен байланышта турган Жогорку Кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана өкмөттүн аппаратынын жетекчиси Бакыт Таманбаев менен талдайбыз. Ошондой эле Грузиядагы өнүгүүлөрдү Тбилисиден байланышка чыккан таза шайлоо жана демократия үчүн эл аралык коомунун башчысы Елена Нисхарадзеден угабыз. Оболу Грузиядагы өзгөрүүлөрдүн өзөгүн жана бул өлкөдө 31-декабрга белгиленген шайлоонун өзгөчөлүгүн билип алалы.
Грузияда жаңы эрежелер менен өткөнү турган парламенттик шайлоого 66 партия катышууда. Быйыл алардын көбүнүн депутаттык мандатка ээ болуу мүмкүнчүлүгү жогору. Себеби июнь айында грузин парламенти бир топ талаш тартыш жана массалык демонстрациялардан кийин конституцияга өзгөртүү киргизип, шайлоо системасын өзгөрттү. Ага ылайык шайлоо босогосу 5%-1% түшүрүлдү. Жалпы 150 депутаттын 120 партиялык тизме менен, ал эми 30 бир мандаттуу мажоритардык округдан тандалат. Ал эми 2024 жылы парламенттик шайлоо таза пропорционалдык, тактап айтканда жалаң партиялык тизме менен өтмөкчү. Эрежелер өзгөргөндүктөн өлкөнү 8 жылдан бери башкарып келе жаткан грузин кыялы партиясы алдыга чыкса да мурдагыдай конституциялык көпчүлүккө ээ болору арсар болуп турат. Эң бай грузин аталган миллиардер Бидзина Иванышвили төрагалык кылган грузин кыялы партиясы буга чейинки 2 шайлоодо жалпы мандаттардын жарымынан көбүнө ээ болгон. Анда 150 депутаттын 77 партиялык тизме менен, ал эми 73 бир мандаттуу округдардан шайланып келген. Оппозиция менен бейөкмөт уюмдары мындай аралаш система бийликке артыкчылык берип, оппозициянын жолун торойт деп сындап келишкен. Грузияда акыркы ирет президенттикке эл түз добуш берген шайлоо 2018 жылы өтүп, анда дипломат Саломе Зурабишвили жеңип чыккан эле. Грузия Михаил Саакашвилинин президенттик мөөнөтү аягына чыккандан кийин же 2013 жылы парламенттик башкарууга багыт алып, премьер-министрдин укуктарын кеңейткен.
Грузияда мындай өзгөрүүлөргө жол ачкан жагдайларды таза шайлоо жана демократия үчүн эл аралык коомунун башчысы Елена Нисхарадзеден уксак. Елена, thank you very much for joining us today. According to the latest
Елена, программабызга кош келипсиз. Грузияда соңку конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык жаңы парламенттин басымдуу бөлүгү пропорционалдык системада же партиялык тизме менен шайланып келгенин жатат. Ал эми 2024 жылы толугу менен партиялык тизме менен шайланары кабарланган. Айтсаңыз, Грузияда шайлоо эрежелерин ушундай кылып өзгөртүүгө кайсы жагдайлар түрткү берди?
Thank you very much for having me today. So this is a very important issue for us because in
программаңызга чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Бул биз үчүн маанилүү маселе. Бизде 31 октябрдагы шайлоо жаңы система менен өткөнү жатат. Мыйзамдардын мындай өзгөрүшүн биз көптөн бери талап кылып келе жатканбыз. Учурда Грузияда аралаш система иштеп жатат. Депутаттар бир мандаттуу округдан жана партиялык тизме менен шайланып келишет. Биз мындай система көп партиялуу парламентти түптөөгө, демократиялык жараяндарды ишке ашырууга өбөлгө түзө алып албаганын көрдүк. Бир гана партия парламентти да, өкмөттү ээлеп алганына күбө болдук. Мунун Грузиядагы демократияга оң таасири болбойт. Бул чоң маселе. Өткөн жылы Грузиядагы бир саясий окуядан кийин нааразылык толкуну тутанып, бул улуттук деңгээлдеги маселеге айланды. Жарандык активисттер гана эмес, жалпы коомчулуктун калың катмары көп партиялуу парламентти түзүү үчүн өзгөрүүлөрдү талап кыла баштаган. Узакка созулган талаш талкуулардан кийин биз мыйзамга чакан өзгөрүүлөрдү киргизе алдык. Азыр деле аралаш система иштеп жатат. Бирок партиялык тизме менен шайлана турган депутаттардын саны кыйла көбөйүп, бир мандаттуу округдардан келген эл өкүлдөрүнүн саны азайды. Андыктан алдыдагы шайлоонун жыйынтыгы мурдагыдан акыйкат жана тең салмактуу болот деп үмүттөнөм.
Жаңы өзгөрүүлөргө ылайык, Грузиядагы алдыдагы парламенттик шайлоодо босого чек 1% гана болот. Сиздин уюм шайлоо босогусунун мынчалык төмөн болушунун түрдүк эсепети болорун дагы билдирген болчу. Эмне себептен Грузиядагы саясий партиялар, саясий элита шайлоо босогусунун ушунчалык ылдый болушун талап кылды?
The 1% threshold.
Бул маселе да быйыл кабыл алынган өзгөрүүлөрдүн бир компоненти. Быйылкы шайлоону жалаң партиялык тизме менен өткөрүү мүмкүн болбогондуктан ушундай мунаса керек болду. Мындай өзгөрүү партиялык тизме менен болушунча көп саясий партиялардын парламентке шайланып келишине мүмкүнчүлүк берет. Парламентте плюрализм жана түрдүү топтордун өкүлдөрү болушу керек. Мындай тең салмактуулукту мажоритардык шайлоо системасы камсыз кыла алган жок. 1% шайлоо босогу саясий партияларды шайлоого катышууга шыктандырат деп үмүттөнөбүз. Бул шайлоо үчүн 50%'дан ашуун партия каттоодон өттү. Эми шайлоонун жыйынтыгы менен Грузиянын парламентинде көп түрдүүлүккө жол ачылат, коалициялык өкмөт куралат. Бир партия гана башкарган система токтойт деп үмүттөнөбүз. Анын баары шайлоонун жыйынтыгынан кийин анык болот.
Okay. It's been at least 7 years.
Мына эми Грузияда премьер министрдин ыйгарым укуктары кеңейип, президент экинчи планга өткөнүнө бери дегенде 7 жылдай убакыт болуп калды. Андан бери Грузия парламенттик башкаруу системасын өнүктүрүүгө аракет кылып келе жатат. Эми жаңы парламент кийинки президентти тандоо ишине катышат. Ошондо Грузия парламенттик демократияны түзө алды деп айтсак болобу?
That Georgia could establish a full parliamentary democracy.
We hope for that because we think that
ошондой деп үмүттөнөбүз. Биз эгемендик алгандан бери бир топ шайлоолорду жана демократиялык жараяндарды баштан өткөрдүк. Мен өлкөнүн мындан ары өнүгүшү үчүн парламенттик республика же парламенттик башкаруу формасы керек деп эсептейм. Бир гана партиядан турган парламент эмес, бардык тараптарды камтыган парламент зарыл. Албетте, башында коалициялык өкмөт маселе жаратышы мүмкүн. Бирок бул процесстер өлкөдө саясий маданиятты түптөөгө, демократияны өнүктүрүүгө жардам берет. Азыркы кырдаалды эсеп алуу менен бул Грузиянын өнүгүшү үчүн эң мыкты чечим деп ойлойбуз.
Thank you very much, Ms. Nisharadze. Чоң рахмат. Биз менен Тбилиси шаарынан байланышта таза шайлоо жана демократия үчүн эл аралык коомунун башчысы Елена Нисхарадзе болду. Биз эми Кыргызстанга келсек, Кыргызстандын жаңы өкмөтү конституциялык реформа 10-январга белгиленген президенттик шайлоодон кийин өтөрүн ишара кылууда. Парламенттик шайлоону жылдырган мыйзам, баш мыйзамды өзгөртүү аракеттери али кечээ укуктук талаш талкууну жаратып келет. Эгер конституциялык реформа өтө турган болсо, бул Грузиядагыдай парламенттик башкарууну бекемдейби же күчтүү президенттик башкарууга жол ачабы? Биз менен Бишкектен байланышта Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана өкмөттүн аппаратынын жетекчиси Бакыт Аманбаев турат. Саламатсыздарбы? Алгач сөздү Бакыт мырза сизден баштап алалы, анткени президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун позициясын билип алсак. Жапаров мырза коомдук телеканалдагы маегинде баш мыйзамды өзгөртүү долбоору даяр деп айтты. Ошондо конституциялык реформанын өзөгү эмнеде? Кандай өзгөрүүлөр жөнүндө кеп болуп жатат?
Бул кыргыз элинин талабы. Анткени себеби соңку 10 жылдын ичинде Кыргызстанда жоопкерчиликсиз бийлик системасы түзүлгөн. Эки баштуу аткаруу бийлиги бар. Президент ошол эле мезгилде өкмөт башчы турат. Бир жагынан парламент, үч бийлик бутагы бири бирине шылтап Кыргызстанда башаламандык өкүм сүрдү. Мына соңку 10 жылдын ичинде Кыргызстанда 2,5 миллиард доллар кыргыз парламенти карыз алды. Кыргызстан Борбордук Азиядагы эң жакыр өлкөгө айланды. 10 жылдын ичинде 9 жолу өкмөт башчы алмашты. Мына ушунун баардыгы бардыгы барып биздин баш мыйзамдын туура эмес экендигинин, баш мыйзам мамлекетти өнүктүрүүгө өлгө түзбөгөндүгүнүн белгиси деген коомчулукта пикир бар. Мына ушундай талаптын негизинде Садыр Нургожоевич Жапаров тарабынан айтылып атат, мына баш мыйзамды өзгөртөбүз деп. Бирок баш мыйзамды өзгөртүү бул экинчи маселе. Биринчи маселе баш мыйзамга ылайык мына жакын арада президенттик шайлоо өткөрүлүш керек. Мыйзамдуу мамлекет башчысын шайлап алышыбыз керек. Президенттик шайлоодон кийинки президенттин инаугурациясынан кийин экинчи маселе мына парламенттик шайлоону өткөрүү, зарылчылык болсо баш мыйзамды өзгөртүү.
Түшүнүктүү.
Баш мыйзамды кандай өзгөртөбүз? Бул коомчулук менен, коомдогу саясий партиялардын өкүлдөрү менен талкууланып анан чечилет.
Түшүнүктүү. Садыр Жапаров мырза, депутаттарды мажоритардык система жана округдардан шайлоону, президенттик башкарууну жана курултай системасын киргизүү тууралуу бир нече жолу сөз кылган, соңку маегинде дагы ушул тууралуу ишара кылды. Негизи эле позицияны тактай кетсек, ушул президенттик башкарууга кайтуу, курултайды киргизүү демилгеси күчүндө элеби Садыр Жапаровдун жана анын командасынын?
Кыргызстанда кандай башка мамлекеттик башкаруу системасы болот? Парламенттик мамлекеттик башкаруу системасы болобу же чыныгы президенттик башкаруу системасы болобу? Муну эл чечиш керек. Референдумга коюла турган маселе. Ал эми шайлоо системасы боюнча мажоритардык шайлоо системасын киргизүү талабы коомчулуктан айтылып атат. Бирок ошол эле мезгилде преференциалдык шайлоо системасы деген дагы ыкма бар. Мына ошол эки шайлоо ыкмасынын артыкчылыктарын талдашыбыз керек дагы. Коомчулук менен чогуу бул шайлоо системасын толук түрдө өзгөртүп туруп, андан кийин парламенттик шайлоо өткөрүш керек. Ошондо гана биз чыныгы элдик парламенттин түзүлүшүнө биз негиз беребиз. Антпесек дагы эле мурдагыдай парламент келип калат.
Өмүрбек мырза, сиз парламенттик шайлоону жылдырууга каршы болуп келип, бир күндө оюңузду өзгөрттүңүз, шайлоону конституциялык реформадан кийин өткөрүүгө макулдук бердиңиз. Бирок бир шарт менен деп айттыңыз, парламенттик система сакталсын деген шартты койдуңуз. Сиз парламенттик система сакталарына көзүңүз жетеби?
Мен шайлоолор жылдырылбасын деп айткан эмесмин. Мен президенттик шайлоолор менен парламенттик шайлоо бир күндө өтүш керек деп айттым. Эми парламентте шайлоону жылдыруу жагына алып келелик. Мына кээ бир юристтер айтып жатат, бүгүн 28 октябрь күнү парламент жок болуш керек, ыйгарым укугу токтойт дейт. Бул туура эмес. Конституцияда ушундай экстремалдык учурлар көргөзүлгөн. Эгерде парламент тигилчи бул себептен менен өз убагында шайланбай калса, жаңы парламент келгенче эски парламент иштей берет деп. Бул бизде эле эмес, бүткүл дүйнөдө так ушундай эреже бар. Бул үзгүлтүксүздүк принциби деп аталат. Өкмөт кетсе жаңысы келгенче эскиси иштейт, президент жаңысы келгенде эскиси өткөрүп берип кетет. Өлкөдө бийликтин вакууму болбош керек. Бул талашсыз. Эми ошол логика менен айтсак, бүгүн парламент жок болду дейлик. 20 декабрда парламенттик шайлоо болду дейлик. Эгер ошол шайлоолор дагынчыр менен бүтүп өтпөй калса эмне болот? Өткөндө президент менен парламент эптеп тиги убактылуу өкмөттү түздү. Эгерде декабрда жаңжал чыга турган болсо, мен өкмөтмүн деп элдер чыгып талаша турган болсо, парламент болбосо, президент болбосо, бул бийлик вакууну ким калыбына келтирет? Жогорку эле билимдүү юристпиз деген адамдарга түшүнүксүз болуп атпайбы? Бул бир. Экинчиден эч ким ушуну айтып аткандар, жазында дагы бир тоталдык масштабтуу шайлоо, жергиликтүү шайлоолор болорун көбү унутуп да коюшту. Ошондо Кыргызстанда референдумду кошсок 5 шайлоо бир жылда болот экен. 2 айдан эсептей турган болсок, 1 ай, 1 жыл эч ким иштебей эле шайлоо менен, референдум менен жүрөт экен. Бул өлкө үчүн каражат жагынан дагы, экономикага болгон тиги башкаруу жагынан дагы, саясий жактан дагы чоң сок. Парламенттик шайлоону жылдырып атканда жазда өтүүчү жергиликтүү шайлоолор менен кошуп өткөрсөк деп дүйнөлүк тажрыйбаны эске алып жылдырды.
Макул, парламенттик шайлоо жылды дейли. Мен сурайын дегеним ушул болуп атат. Сиз ошол конституциялык реформага дагы макулдук бердиңиз. ошол кол коюп бердим дегенде айтпадыңыз ба? Анан ошондо парламенттик система сакталарына көзүңүз жетеби? Анткени мисалы Садыр Жапаров мырзанын буга чейинки сөздөрүндө карасак, президенттик башкаруу жөнүндө сөз болуп жатат, мажоритардык шайлоо системасын киргизүү жөнүндө сөз болуп жатат, курултай системасын киргизүү жөнүндө сөз болуп жатат.
Мен ачыгын эле айтып коеюн, мына Бакыт мырзалар план ачылып, эгерде Садыр Жапаров президент болуп калса, албетте алар үстөмдүк кылышат. Бирок ага карабастан биз күрөшөбүз. Мен парламенттик башкаруу системасынын тарапкеримин. Эгерде Садыр Жапаров эмес, башка президент адам утуп калса эмне болот? Биз ошол маселени да аны коюшубуз керек. Бул маселе чечиле элек. Мен бул маселени чечилсин, президенттик шайлоону ары жылдырганга үлгүрдүм. Менин оюмча Садыр Жапаров президент болуп өтпөйт. Мен ошентип эсептейм. Алар башкача эсептейт. Анан кандай болот, муну эл чечет. Бакыт мырза туура айтты. Кандай болот, эл чечет. Ким президент болот, эл чечет. Анын албетте таасири болот. Анын албетте таасири болот, ал бир аз үстөмдүүлүк кылат. Бирок биз өзүбүздүн көз караштан кайтпайбыз. Кыска убакытта мен мындай артыкчылыгын далилдеп олтура албайм, бирок өзүңүз билесиз, биз мүчө болгон ОБСЕ чөлкөмүндө түндүк жарым шаарда негизинен баары парламенттик өлкө, ошонун ичинен бир 6-7 өлкө бар: Россия, Тажикстан, Казакстан, Түркмөнстан, Азербайжан. Азербайжанда аралаш система. Башкалардын баары парламенттик системага өтүп атат. Бул дүйнөлүк тенденция, муну мен ойлоп тапканым жок. Дүйнө ушул тарапты көздөрүп атат. Жада калса, Казакстан менен Өзбекстандагы парламентаризмин бекемдөөгө аракет кылып жатат.
Бакыт мырза, мына Армения парламентаризмге багыт алса, Түркия тескерисинче президенттикти күчөтүп жатпайбы? Өмүрбек Текебаев мырза да айтып калды, парламентаризм өнүгүшү керек депчи. Садыр Жапаров башында турган жаңы кыргыз бийлиги парламентаризмден баш тартып президенттик башкарууну бекемдөөгө ыктап турат деп айтсак болобу, же парламентаризмди да жактайбы?
Садыр Нургожоевич Жапаров башында турган бийлик Кыргызстанда жоопкерчиликтүү бир баштуу аткаруу бийлиги бар мамлекеттик системаны курабыз деген ниети бар. Бул мүмкүн чыныгы президенттик мамлекеттик башкаруу болуш керек. Анда аткаруу бийлигинин башында президент кара турат. Мындай башкаруу системасы Кыргызстанда соңку 20 жылдын ичинде 90 жылдан бери болуп элек. Муну Өмүрбек Черкешевич деле билет. Экинчиси, эгерде чыныгы парламенттик мамлекеттик башкаруу боло турган болсо, анда дагы таза классикалык парламенттик мамлекеттик башкаруу болуш керек деген ой бар. Мунун баардыгы менин оюмча бул абдан талуулуу, тагдыр чечүүчү маселе болгондуктан, мунун баардыгын коомчулук менен кеңешип туруп, баардык саясий күчтөр менен кеңешип туруп, президенттик шайлоодон кийин чечиле турган маселе.
Мен сураганымдын себеби дагы билдирүүлөрдөн улам ушундай тыянак чыгарып жатат президенттик башкарууга басым жасалганчы. Негизи эле азыркы бийлик бир колго топтолгон мурдагы кыргыз президенттеринин тагдырынан сабак алабы, аларга байкоо салып жатабы деген да суроо турулуп атат да.
Сөзсүз түрдө буга чейинки болгон революциялардан сабак алыш керек. Азыр элдин күткөнү башка. Азыр аткаруу бийлигин, айрыкча Садыр Жапаров башында турган бийликти миңдеген көздөр, миллиондогон көздөр, дүйнө жүзү көз салып турат. Ошондуктан биздин ар бир кадамыбыз ойлонулуп туура кадам болуш керек. Ошого аракет кылып атабыз. Азырынча туптуура конституциянын алкагында кетип атабыз. Элдин кызыкчылыгын эске алып турупбуз.
Бул өткөн мезгил 10 жыл деп жарыяланып, президент ошол парламентаризмдин күйөрманы болуп, ошол парламентаризмдин калыптанышына салым кошот деген ниет болгон. Тилекке каршы Атамбаев, андан кийин Жээнбеков бийликти жеке колдоруна жыйнап, конституцияда көргөзүлбөгөн жол менен жыйнап, ушуну айтып коюш керек, өздөрүнүн жеке үстөмдүгүн орноткон. Ошонун кесепетинен алар бүгүн жабырланып отурушат. Мурунку президенттер да ошондой болгон. Мен бүгүнкү бийликтегилерге да айтатым, бир колго жыйнабагыла деп өткөндө ушул студиядан айткам, какап каласыңар депчи. Ошондон сабак алышыбыз керек. Эми мен бүгүнкү өкмөт жөнүндө айтып койгум келет. Мына Бакыт мырза эң радикал саясатчылардан эле. Бүгүн статус өзгөргөндөн кийин жоопкерчилик менен ойлонуп, жети ойлонуп сүйлөп атат. Көрөбүз, кеңешебиз деп абдан туура. Жана ал мыйзам кабыл алынганда дагы биз Садыр Жапаров менен жолугуп, конституциялык реформанын багытын, маңызын, тереңдигин талкуулаганбыз. Ал дагы көрөбүз деген жөн эле бир күч менен тигилче бул чечимди мындай таңалабастан компромисстик чечимдерди кабыл алганга аракет кылабыз деп убадасын берген. Ошондон улам мына баары ушул конституциялык реформа болот деп айтып жатат. Анан эң негизгиси көрдүңүзбү, конституциялык реформа Бакыт Мырза дагы айтты, президенттик шайлоодон кийин болот деп. Болбосо кээ бир радикалдар аны декабрга чейин бүтүрүп президентке жаңы конституция менен барсын, анткени президентти жаңы полномочия болот деп шашылгандар да болгон. Ошондуктан кеңешип отуруп баары бир орток бир чечим кабыл алынды.
Түшүнүктүү. Өмүрбек мырза, бул конституция боюнча баш мыйзамга өзгөртүүлөр референдум аркылуу киргизилет. Ошондой эле бир нече бөлүмдөрүнө түзөтүүлөр жогорку кеңештин 3/2 добуш менен да киргизсе болору жазылган экен. Сиздин оюңузча негизи конституциялык реформа кандай жол менен ишке ашышы керек? Парламент аркылуу же референдум аркылуу?
Биздин оюбуз боюнча парламент аркылуу ишке ашыш керек.
Эмне үчүн?
Биздин оюбуз боюнча. Мен жана айтпадымбы, быйыл эгер референдумду койсок 5 шайлоо болот экен. Биз мүмкүн болушунча шайлоолордун бир жылда 5 шайлоо, ар 2 айда бирден шайлоо болот. Алардын санын азайтканга аракет кылышыбыз керек. Керек болсо экөөнү кошуп бир өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Эгерде консенсус болуп парламент аркылуу өтө турган болсо парламент аркылуу өткөрүш керек. Эгер таптакыр эле өтпөй тил табылбай калса анда элдин талдоосуна коюш керек.
Бул абдан талуулуу маселени азыркы парламенттин чечкенинин өзүнүн моралдык жоопкерчилиги кандай? Анткени парламентке карата ушунчалык көп сындар айтылып жатат, юридикалык маселелер көтөрүлүп жатат, аны өзүңүз дагы белгилеп өттүңүз. Анан кантип ушул парламентти, баш мыйзамды өзгөртүп кое алат?
Биринчиден парламент эле ал баш мыйзамды өзү иштеп чыкпайт. Аны коомдун бардык тармагынан катышкан адамдар иштеп чыгып, консенсустук проект добушка коюлат. Эми бул парламентти канчалык жаман десеңер дагы, татаал кырдаалда бийликти легитимдештирип, укуктук жолго салган ушул парламент болду. Менин оюмча бул парламент өзүнүн күнөөсүн, айыбын сезип, эл алдында бир тарыхый иш жасап, өзлөрүн да актагысы келген чоң мотивациясы бар да, чоң мотивациясы бар. Ал эми кийинки парламент кандай болот? Аны сиз дагы, мен дагы айта албайбыз.
Деги эле шайлоонун жылдырылышы, конституциялык реформа өткөрүү аракеттери боюнча коомчулукта түрдүү сындар айтылып жатканын буга чейин да белгилеп өттүк. Юристтер укуктук маселелерди козгоп жатат. Деги эле эмне үчүн учурдагы өкмөт саясий партияларды, жарандык коомду бириктирип, баарын ачык талкуулап, мунасабат табуу жолун тандаган жок? Конституциялык реформа эле эмес, ушу шайлоону жылдыруу маселеси боюнча. Анткени шаршемби күнү маалымат чыкпадыбы? Бир нече партия шайлоо өз убагында өтүшү керек, шайлоо дегеним 20-декабрда өтүш керек деген билдирүү тарат.
Эгерде биз азыр президенттик, парламенттик шайлоону чогуу өткөргөнгө азыр Кыргызстанда мүмкүнчүлүк жок. Эмне үчүн? Себеби парламенттик шайлоо өткөрүш үчүн шайлоо мыйзамын толук түрдө өзгөртүш керек. Бул элдин талабы. Эгерде биз мажоритардык шайлоо ыкмасын колдонбойбуз дегенде дагы, преференциалдык шайлоо ыкмасы менен өткөрөбүз дегенде дагы, бизге жаңы шайлоо системасын киргизиш керек. Тагыраак айтканда компьютерлештирилген, автоматташтырылган система киргизиш керек.
Рахмат сиздерге. Биз менен Бишкектен байланышта Жогорку Кеңештин депутаты, Адамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана өкмөттүн аппаратынын жетекчиси Бакыт Аманбаев болду. Аман туруңуздар.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламат Базатовдун угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман ушуну менен дагы бир жарым сааттык уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндардын баарын сайттан табасыздар, egazattik.org. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Катталыңыз, жазылыңыз, окуп туруңуз. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз.